Kopš Ukrainas konflikta eskalācijas no Krievijas puses nereiz vien izskanējuši apgalvojumu, ka šajā konfliktā vainojams ne tikai Ukrainas iekšējās nesaskaņas, bet arī Eiroatlantisko struktūru mēģinājumu iegūt kontroli pār Ukrainu. To apliecinot kaut vai NATO dalībvalsts lēmums Krievijas robežas tūmā pastiprināt savu spēku klātbūtni. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, viesojoties Londonā, sniedzis vairākas intervijas britu medijiem, kurās šādus Krievijas apgalvojumus pilnībā noraidījis. Pēc viņu vārdiem, Ukrainas drošības jautājums neatrodas NATO ietekmes sfērā.
Well, our main responsibility is to defend and protect all NATO allies and no NATO.
Pēc Stoltenberga vārdiem Ziemeļatlantijas alianses galvenā atbildība ir aizsargāt visas NATO dalībvalstis, un nevienai no dalībvalstīm nav uzbrukts. Visi redzot, ka NATO ir ļoti spēcīga alianse un pašlaik tiek īstenota pati apjomīgākā kolektīvās drošības stiprināšana kopš augstākara beigām. Pēc Stoltenberga vārdiem Ukraina nav NATO dalībvalsts un drošības garantijas tiek piešķirtas tikai alianses dalībvalstīm. Taču NATO neatbalsta un nekādā ziņā nepieņem to, ko Krievija dara Ukrainā, un tāpēc sniedz Ukrainai ievērojumu politisku atbalstu. Pašlaik pats galvenais esot nodrošināt Minskas vienošanos ieviešanu dzīvē. Vienlaicīgi NATO ģenerālsekretārs paudis bažas par pieaugošo militāro mācību skaitu Krievijas bruņotajos spēkos, kā arī bruņojumu palielināšanos NATO robežu tūmā. Intervijā laikrakstam The Guardian Stoltenbergs arī atzinis, ka arvien biežāk Krievija par savām mācībām nevienu neinformē. Arī Krimas sagrābšana faktiski esot notikusi negaidītu militāro mācību aizsegā. Tieši tāpēc aliansi vēlētos, lai šīs jautājums būtu caurskatāmāks un prognozējamāks. Vienlaicīgi Ukrainas prezidents Petro Porošenko paziņojis, ka Ukraina jau ir noslēgusi līgumus ar vairākām Eiropas Savienības valstīm par ieroču, tostarp letālo ieroču piegādi. Pēc Ukrainas prezidenta vārdiem, tā kā Eiropas Savienība esot atcēlusi oficiālo embargo ieroču piegādēm, attiecīgi līgumi jau esot noslēgti ar 11 Savienības dalībvalstīm. Porošenko paudz pārliecību, ka gadījumā, ja pamieras Ukrainas austrumos cietīs neveiksmi, letālais bruņojums tiks saņemts nekavējoties. Turklāt var cerēt arī uz sankciju pastiprināšanu pret agresoru. Kamēr tas nav noticis, Ukrainas armija izmantojot laiku, lai gatavotos iespējami jaunam konfliktam. Tiek atjaunota bojātā bruņu tehnika, notiek intensīvas kaujas mācības, notiek mīnēšana un tiek būvētas jaunas inženiertehniskās būves. Paši pasludināto Tautas Republiku pārstāvi gan norādījuši, ka Ukrainas prezidenta paziņojumi nav īsti izprotami. Tā piemēram Luganskas Tautas Republikas vadītājs Igors Plotņickis paudis neizpratni, kāpēc Ukrainai radusies nepieciešamība iegādāties ieročus laikā, kad ir uzsākts miera process, turklāt pēc pašas Kijevas iniciatīvas. Pēc Plotņicka vārdiem šāda divkosība jau esot novērota agrāk, un faktiski Ukrainas vadība ir atkal pierādījusi, ka ir tikai klauni cirkā, kur īpašnieks atrodas aiz okeāna. Arī paši pasludinātās Donetskas Tautas Republikas kaujinieku pārstāvi Porošenko izteikumus nosaukuši par blefu, pieļaujot, ka līgumi par ieroču piegādēm varētu būt noslēgti nevis ar valstīm, bet gan ar kādām privātām kompānijām. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.